Fílalag er í bóði Nóa Sirius.
Fílalag er í bóði Landsbankans.
Jæja, Bergur.
Jæja.
Við erum í að fara að taka hérna sko þetta er verið mjög líklega dálítið erotískt dæmi sko myndi ég að segja sko ég vil fara beint þangað sko
já það svo náða
bara gefa heads bara ég bara gefa heads up sko bara fólk þetta er sko
man á bara erotískt að gera það maður, tveir já. Menn hittast og umræðefni þá þeir eiga bara að byrja á þessu sko þetta verður bara svo erotískt þetta en við erum í fjárfýlun sko þannig að hérna
já.
En það er reyndar sko það er mesta erotikin alltaf þá sko í svona já. Síma dæmi sko
einmitt
þannig að bara ég er að svitna hérna
já það er það, við ætlum að gefa hann nígerísk breskan í dag já Shade sem er ekki Shade Shade einhvern veginn
maður segir bara Shade, þetta er nefnir sko þess að taka allan vafa sko þá þetta svona þetta háan á milli sko þetta svona spellað út sko þetta ekki bara einhverjum sumir blaðamenn sem segir þetta sko
emitt
en hérna, emitt. Þannig að má vel vera á bylgjunni og svona þessi stundum sagt Shade eða Sat eða eitthvað svo leið sko
emitt
en Shade er bara viðkjöndu framburður og þetta stytting á Helen Fole Shade Adu
Einmitt.
Þannig að þetta er inn í nafni söngunnar en svo að tala Shade bandið sko.
Já, einmitt
en það þetta er nú bara svona eins og hljómsveitin Valdimar sko.
Ég segi það sko
hljómsveitin
þetta skilur, er svona Valdimar þeirra að breyta sko.
Já, ég meina þú veist, er hljómsveitin Ben Hemhem hljómsveitin Snorri Helgason þú veist
einmitt.
Þetta er hennar nafn líka og
já, hún er líka bara svona hún alltaf er andlit bandsins tölvært mikið það bara að sjá sko, ef maður rennir yfir myndböndin með þessari hljómsveit það rosalega mikil keisla á spjaldinu sko enda er þetta virkilega vel hefnað dæmi allt saman sko og hún líka með eitthvað svona hún með þetta svona eftir, hún passar, útlitið á henni passar ógeðslega vel við stemminguna í tónlistinni hún er með eitthvað svona mystíst sex look og er að búa til eitthvað svona mystíska sex tónlist einhvern veginn sem að þú veist, það er sjaldan sem að þetta hefur heitt svona beint í mark sko. Og það er bara spurning með sko eplið og henni hérna sko hænina ekki sko.
En það er svolítið fyndið sko því að dæmi svona mismatch á andliti og rödd
Já.
Það er svolítið svona eins og hérna sko, kannski er þetta eitthvað huglegt það minnst vera svona sko, mjög mikið náttúrulega af svona soul dóti sko. Sérstaklega að þú komur út í svona blue-eyed soul
Já, Christopher Cross til dæmis
Já, og svo er líka svona eins og hérna já, við erum eitt fílum hann eins og svo líka hérna hvað eitthvað er hérna sem er þitt favorite þannig að hérna we're going out to the country da, 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 da.
Já,
Can't Heat þar er svona öðruvísum útlit á söngurunum heldur maður hefði haldið sko.
Hann er mjög óheppin í framann sko, sá guður sko.
Já, þetta er líka bara spurning maður finnst eitthvað ekki matcha við röddina sko.
Nei, einmitt
þetta er mjög alfinn sko.
Þetta gerir sko.
En jú, alltaf sé ekki með ekki segja að sé eitthvað matchan á milli og Shade
jú þetta minnir mig sko þetta er rosa gott match hérna sko, og líka annað sem er mjög gott match það er til dæmis bara prellin sko, Elvis Presley er hann er svona með mjög gott look sérstaklega þegar hann er að koma fyrst fram sko, þá er hann með þetta sem frumkraftur í rockinu skilur og svo er hann með þetta bara svona, hann heitir þessu skrýtna nafni og er daldið svona þetta er alltaf svona hann er alltaf mjög myndalegur, hann er alltaf svona óvanalegur samt í útliti, það er eitthvað svona þú veist, það eitthvað svona skrítið við hann, skilur, eitthvað svona, eða svona, þú veist, í raun og verið mistíst, þú veist, sama eins og með Sade, sko.
Elvis svona, þýðir bara alvarlegur eða eitthvað.
Já, þú veist, ég man eftir þess að mann, sko, já, ég hefur eitthvað lesið þetta og það eitthvað svona, þú veist, það gæti verið, hérna, svona...
Etymologían.
Já, en það ekki alveg vist, þetta er bara mjög skrítið nafn og mjög óalgengt og var mjög óalgengt þá, sérstaklega, skilur.
Einmitt.
Og það ekki eitthvað svona, ég man eitthvað að sé eitthvað bara sérstök, sko, saga af hverju hann fekk þetta nafn, sko.
Einmitt.
Þú veist, tvíburabróður hann sem fættist andvana hétt Jesse, pappans hétt hvað þetta er?
Hann hétt, hérna... hérna ég man það ekki hann
hétt eitthvað basic bara
Vernon,
einmitt
já, Vernon.
Og hérna, mamma sétt bara eitthvað basic líka veist, allt hérna heitir hann eitthvað Elvis
já.
Mjög skrítið nafn
en hérna, við erum að tala Sade Þetta gott samt að við sem byrjar svona að vera svona, helt teknir af spjöldum og útliti sko. Síðast að það er fór mikið geta þetta er bara þitt besta mál Náttúrulega hún verður fræg sko á MTV tímanum mm-hmm. 84, 85 mm-hmm. er verið að keira vídeo sko af henni og hérna og bara svona næstu eins og Madonna eða eitthvað veist, þetta er bara
Já, þetta er fræg Hún bara, þetta verður strax sko bara fyrsta platan er bara algjör multiplatinum negla sko og bara allar plötuna þeir að hafa verið success sko
já
en hún slæri gegn einmitt á þessu svona bernsku árum tónlistamimbanda æðisins þú veist þegar það er alveg og það er virkileg keisla og virkilegt áhorf og virkileg áhrif sem MTV hefur þú veist það er bara svona seittlar út í allt í þjóðfélagi bara í vest bara hinni vestræna þjóðfélagi bara hinni menningu skilur og þarna og hennar lúk þú veist bara getur ímyndað bara 100,000 af einhver svona Puerto Rican American skilur gellum sem að teki upp þetta svona það sem er svona teikt alveg svona tosa aftur hárið í einhverna ógæslega þröngt tagl og stórir magabólur, stórir eyrnalokkar eldröðu varalitur þetta er Þetta er sko
þetta er orðin
algjör, dæmi sko.
Já, þetta er orðin svona industry standard sko.
Já
og
Algjörlega
Og hún er sko, hérna, hún er fætt í Nígríu en hún er alveg upp í, hérna, Essex Já, því ég veit svo lítið Bretland Er það eitthvað svona
er það Þetta er sko, hún er alveg upp í sko, hún býr mestan hluta æfi sinna í Colchester, eða það er í kring Colchester er sko lítið borg og sem er bara ekkert merkilegt fyrir utan það blör komaðan
Okay.
Eða það er að segja Damon og Graham
Já, það er eitthvað svona listamanna heipa, nú og heipa
Já, þetta er svona þetta er sko sunnan fyrir London og
ekkit,
Já, ég held það og hérna, ekkit svo langt í burtu þetta er kannski klukkutími eða einn og hálfur í lest eða eitthvað skilja þetta er bara svona, næstu því útkverfi London sko, eða þú veist Þannig sé
Og svo bjóð náttúrulega lengi í London og hérna, ég bara spá hvar hún hefur nelt þetta urban look hana,
Já,
þetta er
London Þetta er London sko Þetta er svona, þetta er svona Mean Streets of London dæmi sko veist, Ef það er hægt að tala það sko þá er þetta svona hún var að skotta og eitthvað svona veist, hún var í St. Martins þarna listaháskólanum í London og er með þetta svona, þetta er drullu svona urban einmitt, svona já, einmitt, svona næstu svona ghetto look, sko
já.
Og svona svolítið svona töff, þú veist, það er að segja svona,
þú veist tvist á því, já, hún virðist nefnilega ekki vera frá einhverju svona alvöru þú veist, þetta er ekki, hún er ekki alvöru svona verkamanna brjálað eitthvað
Nei, ég held að fóruðarinn voru svona, sko, intellectual sko,
kennarar
og eitthvað Jú, kennarar og eitthvað svona, ég held Veist, þetta er alveg svona veimitt, elst upp í Colchester sem er ekki ghetto sko, alls ekki sko, veist, það er bara svona frekar nice suburban dæmi sko. Og náttúrulega fóruðar Damons voru listamenn og Grahams líka þetta er eitthvað svona eitthvað idyllik sveita negla sko.
Hún er fætt 59 það er bara, þú veist, hún ein ári yngri heldur en Madonna og Michael Jackson
einmitt.
Og þú veist, það er bara þessi fyrstu kynslóðar MTV fólk skilur, þá var hún bara og
bara, já, fyrsta platna er ekki 85
fjögur, heldur, já.
Fjögur. Já. Bara sama tíma, það er sama ár og Like a Virgin og Thriller, þú veist, þetta er risa, risa ár í pop heiminum
hún heiti og Diamond Life
já
og sló í gegn strax árið eftir kom plata 2 og hún heiti Promise
einmitt
sló í gegn líka mér finnst það vera rosalega sterkt dæmi sko, að sýna það að þú getur gefið út plötu strax árið eftir debut success sem að heitir Loforð og Loforðið var það stóðst Þetta er svolítið eins og Björk, sko. Hún með debut, sko, sem svona rosalega, mikil yfirlýsingum. Þetta fyrsta plata mín.
Já.
Debut. Og ég held innan við tveimur ánum setna kemur post út. Sem þýðir bara á eftir. Eða næsta.
Já.
Eða skilur við það.
Já, emitt.
Vantar þetta vísun í einhvers konar bara eftir þetta debut.
Eitthvað svona er yfirstaðið.
Já, þetta er svona conceptual dæmi. Bara frumraun eftir.
Já, veist,
og hún sló líka í gegn
einmitt.
Og sko, kannski mér þess að er ekkit svo vitlust að halda aðeins enn að samanburði Björk upp á sko, að þær verðast báðar sko, hafa rosa mikla stjórn á sko, sínu ferli af því að Sade er fræg fyrir sko, hún tekur þessa pásur sko. Og hún tekur þessa tvær blötur röð sem eru neglur svo tekur hún tveggjar á pásu eða svona, þú veist, svona allavega ekki blötur, ég held að næsta kom út 88 þreymir ára setna og er eitthvað svona minna í ábrendi og svo, það slæri gegn og hún tekur þannig línu alveg til svona 92-3
já
fyrir hann aftur í pásu kemur aftur á 2000 neglið það svo reyndar aftur í pásu
já, svo 10 ára pásu eftir það einmitt
já
og en þetta er, það er líka þú veist það er eitt detail sem þú hoppaðir yfir sko, sem er heldur góðu sko. Hún, það er að segja Shade bandið kemur fram á Live Aid sko.
Já
Negli Live Aid er eitt af stóru öktunum þar, það er 85, sumar 85 það er örglega á svipuðum tíma á þessi plata nummer 2 þannig að Promise kemur út og þannig að hún er eina afríska þú veist
Einmitt.
Afríski artistinn sem kemur fram á þessu afríska benefiti sko. Negli það sko.
Bara þetta er svo stórt dæmi allt sko, þetta eru náttúrulega og eru að selja miljónir platna og hún er í svona tabloids og allt í gangi sko.
En hún sko, bara ef við bara heldum áfram með Björk sko, þá er hún hérna mjög svona, hefur alltaf verið svona í mótspyrnu við það dæmi sko, við stjörnu elementið. Þrátt fyrir sko, samt sko, þú veist það er samt sko, þú veist hún samt alveg ítir ég held hún sé alveg svona meðvitað að íkja þennan svona mysticisma og svona þessa þetta svona ég veit ekki, næstu ég svona þetta gerfi sem hún er í raun og verið svona í myndbandunum skilur í myndbandunum, þú veist alltaf svona hún er alltaf svona þú veist, myndbandin er eitthvað svona að íkja þú veist og íta undir hvað hún er eitthvað svona þessa dulúð í henni og þessa svona eitthvað svona, þessa mystík en þú veist, hún er náttúrulega bara frekar basic bara SX gella skilur og er eitthvað svona íta undir þetta til þess að svona, kannski er það líka bara til þess að búa til einhverja public personu þannig að hún geti sjálf tekið sér frí skilur og veri bara almenningur á eitthvað sem er ekki ekta skilur og meðan hún getur haldið áfram að vera lifa sínu lífi í einhverjum hutta í bresku sveitinni sko.
Já, þetta er náttúrulega ekki draumur að ná svona stjórn á ferlinum og komast í bílstjóra sætið en maður sé þetta fyrir mér sko, eins og þessi langa pása sem hún tók áður en hún kemur aftur með plötuna sem þetta lagar á þá er hún á Jamaica allan tíman sko. Og er bara að gera, þú veist, bara alveg batn og bara,
veist,
og er reyndar eitthvað aðeins í stúdíóvinnu og eitthvað svona hún er í sambandi með einhverjum svona rekord eða svona prodúser gaur annað, sko. En hugsa þér samt að vera sko popstjarna búa á eyju og og þú veist að sko þú getur alltaf dottið, þú veist, þú færður okkur endalaust boð að fara á okkur sýningar að koma fram okkur hátíðum og þú þetta okkur eins og að vera sko þú veist, háður kókaðinni og eiga okkur mikið kókaðinni í skúffunni, skilur hún getur allt í einu bara sagt já, og bara fara til New York og fara okkur rauðan dreigil og fengi ógeðslega mikla athygli og koma svo aftur en þá náttúrulega ertu svolítið svona að skemma pælinguna sem þú ert að vinna með sem er að halda þið fjarri og mér finnst þetta svo áhugavert dæmi sko. En hún virðist hafa náða að halda þessu sko. Og svo byggist náttúrulega upp eftirspurn og þegar hún gefur þetta svo plötu þannig 2000 þá slær hún í gegn bæði náttúrulega því að það góð plata og góð lög á henni en það líka því hún búin að fara svolítið vel með eftirspurnina og ég held að galdurinn blott við að byggja upp svona svona feril sko, er að láta ekki eftir fólki sko, þú veist, virkilega búa til hungrið sko, og halda sér þá svolítið svona öguðum í þessum pásum sko.
Einmitt. Já, ég held að sé bara algjörlega þú veist, ekki gefa fólki sjens á þér, skilur, ekki gefa högsta á þér, skilur í, þá held, þá þú veist, leið og gerir það, þú veist, þá ertu þá einhvern veginn þá brestu stíflan sko.
Aha. Það er náttúrulega allt og mörg dæmi það.
Já.
En hérna...
Byrjum aðeins bara að fara aðeins í sko hljóðheimin. Sæti í hljóðheimin sko en svona við erum að tala
smooth þetta er sko gítara.
Smooth gítara og þetta er tónlistastefna sem að þau eru svona vinna innan í raun og eru svona stóri hatturinn kannski adult contemporary en svona, þau eru í þeirra svona undir eða þú veist, svona ef maður þrengir ramman aðeins þá var þetta dæmi sem stundur kalla Quiet Storm.
Já,
sem ég fíla mjög vel. Þetta er hérna nafn sem fengið að plata með Smokey Robbie sem kemur út 75 sem heitir The Quiet Storm sem er svona er ógæslega mikið svona stundi null í sko þessu svona ultra smooth dóti sem að varð alveg gríðarlega vinsælt og fyrirferða mikið í hérna í áttunni sérstaklega en þú veist þetta er líka hérna jattrokkið, snekkjurokkið sko er hérna svona inn í þessum heimi sko
já, allt svona bluesy dót sko
já og svona og þú veist stíl í dagann og þetta svona hérna jazz basera svona hi-fi upptökur, þú veist, svona þetta gríðarlega góða sound á þessu dótiskilur þetta svona, þú veist, eins og þú veist, ef maður setur á svona frækt, þú veist, þegar maður er að fá veist, nýja græjur eða eitthvað er að stilla svona, hljóðperrar er að stilla
já, bara nýri kvaff
já, bara stúdíó monitorna sína svona, þá er það að setja á stíldan eða eitthvað svona, eitthvað svona það er svona Quiet Storm plötur alveg teknar mjög mikið, sko, þú veist, svona
Þetta er svolítið eins og tíminn standi í stað þú færi svona vegga á því sko. Þetta er þessi smooth latin jazz gítara R&B bara sko, vegg þetta er einlega samt ekki veggur sko. Veggin eru svo mikið meira svona myndista rocki sko. Þetta er meira svona er þetta ekki meira svona
sjál, sko.
Sjál,
já, þetta er sjál þetta er sjál sko.
Þetta er sjál að dæmi þetta er ykkur,
já.
Þetta er svolítið svona eins og hérna shoplifter hérna
já
sem sagt myndlist sko
já,
einmitt ferð inn í eitthvað svona þrívítar eða sko alveg gjörsanlega pluffað rými sko
og það er þú veist við erum líka bara að hérna standa undir lofarum sem við gáum í byrjun sko það á að hendi gang sko það er kraumandi sex undir hverri nótu sko í þessu dæmi sko sem er hérna náttúrulega mjög ærandi dæmi sko það er að hittni í kolonum sko bara alveg frá fyrstu nótu sko
þetta er eins og hann með hvernig meira aftur hann svo kemur eitt snill
what you find out já, Marvin Gaye
let's
get it on
þetta
er bara Já, og hérna Let's Stay Together og svona þetta dæmi sko, þetta er svona bara, nú skal serða sko, nú verður bara
typisett í bíku sko. Þetta er svolítið svona bara um leið þessi plata er munduð sko.
Já.
Það er náttúrulega það er svona næstu eins og opna bara smokka pakka sko. Þetta er þetta er svona það þarf að fara svolítið varlega í þetta. Þetta er svona svolítið bara keep your signals straight sko. Þetta er svolítið svona eins og að fara brú buxunum sko og hérna
Já, einmitt. Einmitt. Til dæmis skilur ég að taka svona þú veist þú getur verið pushing it sko. Þetta er ekki sko þú verður að fara vel með þetta sko. Þú getur ekki þú ferð ekki einhvern veginn á fyrsta deiti eða þú veist eða bara segjum sem svo að pikka upp þú veist deitið þitt og hérna þá setur ekki bara shut day í gang skilur, það bara easy tiger sko. Þú veist, það bara það þarf að byggja upp að þessu skilur þetta er ekki svona þetta verður ekki svona auðvelt sko.
Það þyrfti að vera sko að því að fólk nota Spotify þetta þyrfti að vera svona smá viðvörun áður og setur þetta í gang svona
já.
þú veist svona eins og þegar maður fær sér kaffi í kaffivélum í dag þá alltaf eitthvað svona og ítir á kaffið svo kemur eitthvað svona eitt í viðbót eitthvað hefja brennslu eitthvað svona
já.
Það alltaf komið eitthvað doppol dæmi sko Emind. Þetta þyrfti að vera þú velur þetta svo kemur svona eitt í viðbót bara
ertu viss bara ertu sjúr ertu þú veist
bara ertu
er komið já bara ertu maður að fá samþykki hérna fyrir þessu sko það er dæmið sko fáðu já sko áður en þú setur þessa plötu á sko það já. Er bara hann sko það verður bara allir að vera bara hvað segir maður svona consenting adults já. Dæmi sko
Hala, þessi viðvörun bara fyrir ykkur hún núna af því að lagi verið að spila í lok þáttar og you've been warned sko ef þeir eru eitthvað hlusta á þetta þú veist limis ef þú eru að leigja með einhverjum öðrum þú verður að hlusta á þetta í headphoneum sko af því að þið geti ekki bara verið að blasta þessu svo kemur lagið í lokin skilur það bara
nei
það getur skemmt sambýlis sem sagt samkomulagi
bara sko. Já og bara þú veist þetta er spillefni sko þetta getur verið þar sko þú veist þið þurfum að fara varlega með þetta sko þetta má ekki bara sulla þessu hvar sem út skilur þetta getur farið illa með sko einmitt svona sambýlinga og svona sett bara óþægilega pressu í gang sko
já.
Þú veist þegar Shadei mætir skilur þetta bara þrúandi kynferðisleg orka sko það já. Er bara
En að því sögðu þá þetta náttúrulega blasta bara í hauköp líka sko sem að segja svo mikið okkar þjóðfélaga að það drífið áfram af sexuál orku sko
já, já.
Þetta er náttúrulega sko. Bara þú veist, fólk að bara í Costco bara kaupa sér M&M bara í 12 kilo af pakningum mm-hmm. þá bara verið að taka smooth operator og sjá þeir sko bara í
Einmitt.
Bara frekar háu blasti sko
Já, þetta er dæmið þetta er svona, þetta er menn, það er allt, það vita alltaf, þetta er bara þarna sex cells dæmið sko
Það er svo gaman að þessu dæmi með hérna, hvað er verið að spila í bara vestunumistum, ég var í kringlunni um daginn
uh-huh.
og það er eitthvað svona ómur bara í kringlunni, þetta er sem sagt sko, ég var í rauninni bara í ég var ekki inn í neitt búð, ég var samt fyrir utan einhverja búð það var svona ómur
Já, þú varst á fölbleika marmaranum bara
ekki? Ég var bara þar, já, ég var fyrir utan salatstað sem heitir lokal á neðrið þeirn í kringlunni
okay.
og var frekar sko búin á því sko bara já, borðið eitthvað spínat system bara eitthvað
Þetta hljóma skelvulega
Já, en þú veist, ég fór í kringlunni að sköp mér hanska það er önnisaga sko, þú veist, hvað er maður að Hvað maður að kaupa hanska þetta? Ég var bara ekki fyrir að bíkó eða þú veist hvað að kaupa hanska?
Já
Ég meina það ekkit tösku hanskabúðin hætt sko og ég meina það draf miðbæinn sko Þú getur ekki lengur bara stólað á hanska niður í bæ sko
Nei, ég veit það sko
Þú getur farað eitthvað í 66 norður og fengið einhverju svona einhverjar erfiðar
Baltasar Kormoks
eitthvað á 11 og 9 einhverjar erfiðar svona
eitthvað
concept lúfur þú vilt bara hanska skilur þú vilt bara einhverjar þannig ég var að hugsa er þetta bíkó taka þannig að komna góðu gulu hérna þannig að bæjavinu vellingana eða er þetta bara kringlan og þú veist og meiri svo það var flókið það ekkert lengur hagkup í kringlunni skilur að selja hanska þú veist þetta var eitthvað
nei
Þetta er eitthvað svona, eitthvað next í kringlunni eitthvað vesend, sko En ég var þar og var frekar búin á því, sko þurfti að, hérna bara fá mig kaffi fyrir hanskamissjónið Þá heyrði ég á ómurinn sem ég var að heyra Það þurfti bara svona aðeins að stilla heyran af Það var aldrei að vera að spila lagið Comfortably Numb með Pink Floyd
Já, yes
og, En þegar ég zoomaði inn á það þá var verið að spila það bara frekar hátt og skýrt, sko
já,
Það var svo margt annað í gangi og mér fannst þetta vera svo geggjað að einhverjir sko hassaðir englendingar djúp hassaðir bara hafið nelt í eitthvað dæmi sem, það sem er að lýsa einhvers konar yfirlýsingu gegn ég veit ekki eins og hvað það lagar vantanlega einhvers konar
Nei.
Bara þú veist einhver heims ósóma dæmi bara hinn fullkomna fullkomnu deyð lífsins sko það sé bara það sem verið að blasta í vestunumvistöðum bara 2020 sko þú veist þetta svo súrjali stemmi
einmitt
og hérna en já ég myndi segja náttúrulega set day sko bara út af þessum hérna bakgrunni öllum og bara stöðu hennar í poppi þá þetta náttúrulega augljó, bara algjörlega þar sko nema hún hún að koma sexið inn á marmaran
einmitt
í Kringlunni sko
í Kringlunni sko og það þú veist það þetta svona þetta svona þú veist það alveg ég man ekki alveg þú veist það alveg örugglega bandalaus bassi hana sko
já.
Og svona Ibanez gítar einhver sko
já.
Einhver svona góður Ibanez gríðarlega ljótur gítar einhver klár sko og prógrammera trommur í bland við hérna alvöru trommur sko og bara það perk og það náttúrulega brass sko, það mjög mikilvægt þessi brass í þessi dóti sko það sé brassveit sem líka live á sviðinu og með gott koreograf í gangi sko og hérna og backup singer sko bakgrunnssöngvarar sko
hérna, ég með smá input inn í þetta af því ég gerði smá rannsóknarvinnu hérna og var að skoða live útgáfur af þessu lagi og nefnilega þetta væri ekki frá sig færið nema það eitt sem að ég hef aldrei séð neinstaðar, bara hvorki á tónungu sem ég farið á sjálfur né, í nokkuð tíman, í neinu YouTube-dóti sko, hún flytt það upptaka af þessu lagi frá 2011 og þetta er svona leikhús, er svona, örgla, svona, er svona 3000 manna tónungar ógsta flott backdrop og svona þú veist, setjandi tónungar og hérna, mjög flottir og þetta er örgla gert fyrir sjónvarp þú veist, þetta er svona tekið upp svona Þetta ekki tekið upp eðna, eitthvað með snjallsíma skilur, þetta bara frekar flott og ég tók eftir því strax við setti í gang bara, heyrðu, þetta 11 mínútur wow, hvað hún lengir í laginu og hún tekur lagið og negli það og þetta líklega loka lagið á tónungunum
já
og eða allavega svona fyrir hlýja eða eitthvað fyrir uppklappa eitthvað og það þvílík stemning sko, og bara hún negli lagið og þar tekur man einmitt eftir hvernig þetta band fungerar þetta eru allt kallar Og þetta eru allt, ég myndi svona að segja svona mjög margir að þeim séu aðeins yngri en hún, hún er svona duglega þú veist, það er flæði í þessu bandi greinilega, sko
Já, já,
og,
já, já.
Og við erum að tala um að bassaleikarinn er með hérna svona Gretsch White Falcon bassa
Einmitt.
Sem er eitthvað remix, sko sem er svona áhugavert dæmi, svona hollow body
bassi
Já, en svona mjög fallegur, flottur
sko, þú
veist. Svo eru þannig telekastarar Það eru ég held að séu þrír gítarleikar
Einmitt.
Og svo eru hérna bakgrunnssöngvarar og eitthvað brass trommari, þetta eru sko svona níu gaurar og þeir eru svo sem á öllum aldrin alveg frá því að vera bara kannski 20 ára hún er reiknast með til 50 sko, þarna 2011 og hérna það sem gerist þegar lagið búið ástæðan fyrir það vídeo er 11 mínútur og þetta, ég hef aldrei séð þetta áður hún er einhvern veginn algjörlega með salinn og það er bara að vera að klappa geðið mikið og ég er bara svona, hvað er að fara að gerast næstu 5 mínútur ég skil ekki hvað er að fara að gerast og hún byrja bara hún gengur upp að einum af mönnunum í bandinu og hún tekur í höndina á honum og hún segir það var gríðaleg gæfa að fá þig í þessar hljómsett þú ert talented, þú ert fallegur myndalegur, þú ert besti trompetleikari hérna bara sem gætum fengið og að bara guðir í fingru þínum eða hún segir eitthvað svona og þetta er næri þetta er alltaf svona mörkunum að vera eins og eitthvað svona fyndið oflof samt er þetta bara eitthvað einn svona svolítið vanda svona eins og hún hafi bara hugsað þetta og þetta er ekki svona eitthvað spontant
Nei.
Og svo segir hún nafnið hans og þeir heita bara allir eitthvað þetta er bara allt einhverju gaurar, skilur við og hneigi sig fyrir honum og krátið bara klappar ógislega mikið og maður bara, wow, þetta er eitthvað special guy in the band eitthvað, herru, svo tekur hún næsta og hún tekur alla svona
já, ok
og það sérstaklega áhugavert hvernig hún hneigir sig fyrir öllum þegar hún búin að kynna það og sko hún tekur alla og maður byrjar að hugsa þegar hún búin að taka svona sex og hún á svona þrjá eftir bara byrjuð, þetta byrjað að vera fyrir sig á nætt bara, þetta ekki orðið bara svona, já ok hver, hún nær alltaf að segja eitthvað ógisla fest og nýtt við hvernig einasta
Shit.
Og það eitt hvítur gaur hún kemur eitthvað, hérna bara Michael Caine endur hold, eða veist, bara ný, eitthvað svona, Michael Caine þetta ekki dáin
þannig að
þú veist, ef hann hefði ef þessi hefði ekki verið gítaleikari þá væri hann að leika í remake of the Italian Job þú veist, hún bara að segja eitthvað svona eitthvað svona grannleikur bandir, eitthvað svona backstage stemning, sko
já.
Þegar hún búin að þessu hún bara kynna allt bandið, þá tekur náttúrulega við svo ógeðislega mikið klapp og svona mikið þakklæti það sem allir búin að fá að kynnast öllum í bandinu og hún sem sagt, þetta er svo valdeflandi dæmi, sko hún er svo, hún er svo mikið queen út af þessu ég hef aldrei séð þetta áður því maður, þú veist, veitar svona algjöru kongan svo Bubbi og svona Gaurar, sko Bó og Íslandi þeir taka svolítið góðan tíma að kynna bandið sitt ég teki eftir því, Og ertu svolítið svona að þetta er besti mandorinn leikari bara þessi sögur fara af, þetta er rugl, hann er svo góður eitthvað svona og mann finnst þetta ógeðslega gaman bara kóngurinn að tala alla upp í bandinu þetta fannst mér vera next level þannig sko en hún er greinilega bara eitthvað þú veist, með þetta band bara þú veist, þetta er bara maður fær bara svona þetta er ein stór fjölskylda, traveling circus en hún er,
Emitt.
Hún stjórnar sko
Emitt. Þetta ekki ekki sko
Já, þetta hérna hún einhvern veginn bara útrúlega svona orð heppin og fyndin og einhvern veginn með alla veist. Og svo hún nefnilega smá fyndin sko, hún líka út að horfa hún live hún veit að hún eitthvað gamalt sexsymbol og bara hefur dansað og gert allt hún svona dansar svona smá fyndið líka sko
Já
Hún svona gerir smá grín að því að hún sé eitthvað segðandi sex dansar einskýrur
Emitt
sem að eða við skilur það kannski huglegt hvort þú fólki finnist að fyndi en þú veist þú ert með þessa yfirvofandi sex orku sem við erum búin að tala um hérna þá getur svona létt grín oft verið svona góð lust sko
Já bara aðeins að kæla þetta niður sko
Já
Emitt Það líka sko núna þessu, þetta lag sem við erum að taka fyrir í dag sko það hérna bæður sæt sko frá 2000 sem að gera það verkum að hún hefur verið 41 eða ekki, er hún ekki 59?
Jú, hún er 59
já,
hún er 40
já. Hún er þá 41, þú veist, þegar það lag kemur út og í myndbandinu er hún í hún er að vinna með kraumandi sexual orku þar sko en það sko þetta lag er úkislega fyndið, þetta er frá 2000 þetta er gríðarlega sko svona framúr stefnulegt lag að mörgu leiti sko það er rosalega mikið fest í þessu og svona eitthvað við þetta sound sem er sko rýmar ógæslega mikið við það sem er að gerast í dag skilur það er eitthvað einn svona hann er að vinna með eitthvað svona hérna, það er ekki sko vocoder að undir en það er eitthvað svona eitthvað hljómborðið eða eitthvað sem er að dobla sönglínuna undir í eitthvað svona ógæsla dóti sem að gefur þetta svona vocoder effekt undir og svo náttúrulega bara þú veist það, kannski bara þau tjökkum á textanum sko, þetta er svona sko, deliveryið er svo ógæsla eitthvað neginn, lag er ógæsla mjög einfalt hljómagangur og sem að gengur bara svona eitthvað svona kassagítars blokkir í dæmi gengur alltaf bara eitthvað úkvæslega auðveldan og næs hring sem að hérna þetta lag fyrir í gang þetta svona, maður er svo góð málum einhvern veginn það er ekkert að fara að gerast þú veist, maður bara strax frá fyrsta þá bara úkvæslega gott þetta Quiet Storm neglu sound á öllu og svo kemur hún með sinn delivery líka á þessum textin líka mjög einfaldur þú veist, mjög svona alltaf því svona bara í samtalslegur þess, hann er svo bara einlægur þú veist og náttúrulega deliveryð hennar á honum er ærandi gott sko
algjörlega, þetta er svolítið eins og tíminn standi í stað sko, út af hljóðheiminum og öllu sko
einmitt, einmitt.
En það eitthvað að því voru að tala hvernig það minnir þess að soundi í dag sko. Bæði eitthvað svona 20 year fashion cycle í gangi sko.
Já, já,
þetta eiginlega akkurat 20 ára gamalt og þannig að það myndi alveg passa að þessi sé svona aðeins verið að leita til 2000 núna aðeins í soundi en það sem ég finnst þetta að vera sko, það eitthvað svona muffled við þetta sko.
Svona, já, einmitt
sem að erfitt að lýsa sko. Það eitthvað svona það kannski svolítið eins og út af þessum effekt sem þú ert að tala að sé einhver hérna synti sem að eltir alltaf
já.
Sem gerir hérna röddina, sem gerir sko gerir þetta alltaf eitthvað svona aðeins hjúpað sko
mm-hmm.
og þetta smá, þú veist, þetta smá svona dröggi líka sko
einmitt, það alveg satt sko, það þetta sjá svona, sko.
Svona sveppdrunga dæmi sko
já, 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 einmitt
Náttúrulega, sko, þreita náttúrulega mest sexy dæmi sem til sko.
Já, já.
Og ég veit ekki hvort við tala nóg mikið það, sko, þú veist, í þessum þáttum, að þú veist, ef að kynorka sex dæmi mesta sell eða aðdráttarafl í músík, skilur við, og fólk eitthvað, já, og hvernig eru hlutir gerðið sexy, það en að, með því að, þú veist, það ekki bara eitthvað kert áfram að einhverjum eitilöfum eða æsku eða bla, bla, bla. Nei, heyrðu, þið vitið, að sterkasta afl, sterkasta innihaldsefni sexins er þreita sko.
Mm-hmm.
Hefur ekki pælt í sko þú veist eins og hérna Don Draper í Mad Men það hefur að vinna með bara svona þreitu þú veist svona syfju og bara svona,
já,
og lífslega líka þetta er ekki bara sko heyrðu, hann, þessi gur þarf að fara að sofa þessi kona hérna er orðin og þreytt þetta er líka bara svona þú veist allt sem stu, það einhvers konar svona dofi fyrir öllu venjulegu skilur út af þreytu þá býr til mestu sex orkuna það bara, heyrðu, þetta er náttúrulega bara gríðaleg þreita hérna í þessum einstakling sko
Einmitt.
Þannig að það ekkit sem að startar honum í gang nema kynlíf sko. Þú veist það þessi einmitt. Pæling sko. Það bara ef að gefa honum snúð. Nei, það þýr ekki að gefa honum snúð.
Það ríðan í gang sko.
ríðan sem gang. Það er bara eitthvað sjöl og eitthvað dæmi og bara þú
veist. Já. Einmitt.
Skilur, ég er meira ekki búin að úttala mig þetta dæmi sko, þurfum að koma
Nei,
aftur að segja þetta er líkillinn að þessu mörgu það er þessi þreytu pæling sko.
Já.
Mér finnst þetta lag negla það sko. Þetta er svona eins og bara
Já, gerir það, sko.
Þetta er svona wee hours sko. Þú veist, það er náttúrulega Frank Sinatra líka, hann gaf út plötu
Já,
sem heitir sko, the wee hours
in the wee small hours of the morning heitir hún
Já, það þýðir bara hérna, veist, hann er alltaf að vinna með þetta hérna, byrju klukkan svo 4:30 og
einhver
brot í kjól hérna og ég með slakaslaufu á og ég bara þreyttur og sexy ég bara gríðalega þreyttur og gríðalega sexy bara baritónröddin ráðan smá raspy og ég þú veist dómgreindinni farin og allt þetta klassiska skilur
og svo er þetta svona bedhead sko, tískan sko
Já.
Sem að reyða öll í nýjunni sko vera með svona
fram yfir 2000 sko ég myndi segja já, já. Gott samfæranhaka hár er alveg svona 2001 dæmi sko
já, já.
Þetta er bara þú veist og það er svolítið svona bara nývaknaður og þetta er einu ennþá þú veist sko nema sko Frank Sinatra er að vinna með svona vera þreyttur að þú ert ekki sofnaður Justin Bieber er að vinna meira með svona vera sexy að þenni nývaknaður
einmitt
þú veist þetta eru bara sitt hvort megin við svefnin Einmitt. En þeir eru báði þreyttir, það er niðurstaðin hérna, sko.
Einmitt.
Og sjá degi er að vinna með þetta þreytta dæmi líka og þú veist, ég veit að hljómar fersana kennt þreytt og sexy, en þú veist takið hennan líkil og setið hann á eitthvað sem er sexy, bara eða sjáðu eitthvað sexy, einhverstaðar, hugsiði byrju, er þetta ekki bara fyrst og næst byggt á þreytu þetta dæmi?
Einmitt.
Ok, herru, ég ætlum að rétta minna hérna á styrtaraðala okkar fílalagar sálsvið bóði Landsbankans sem að býra upp á aukakrónur gera eitthvað skemmtilegt í suman með aukakrónum það kjörið að nýta aukakrónur í suman til að gera eitthvað skemmtilegt hver aukakrónu jafngildir einni krónu og þú getur notað þær hjá yfir 250 samstarfsaðalum út allt land með gríðalegt úrval af spennandi vörum og þjónustu þá er líka ráða hugað endurfjármögnun íbúðalána vegna þess að vextir hafa aldrei verið lægri kannski komin tími á endurfjármögnun eða færa lánin úr lífeyrissjóðum yfir í Landsbankann og þá er Landsbankinn við bílalán sem að brúar bilið og býður upp á vistvæna bílafjármögnun við erum hérna með textan klárum hérna
Já.
Sorry, þetta því við erum í fjárfílun þess að var ég með allt hérna útprenta þess að ég í þessum lestursbrjálaði hérna
Emitt.
Ég sé alveg komin í eitthvað mótur mál dæmi en að, ok, þetta bara basic By your side, Sade lágtexti eftir hana eða í manikunda það eitthvað reyndar skráð hérna Paul Denman, Stuart, Matthew Mann, Helena Du sem hún það reyndar eitthvað sósa alveg skrifuð fyrir þessu það bandmates, ok
Já,
þetta byrjar svo gott You think I'd leave your side, baby
Já
You know me better than that
Einmitt
Think I'd leave you down when you're down on your knees I wouldn't do that Þetta það samtarstæmi sem út tala
Ég veit það, þetta bara svona Þetta bara eins og, þú veist, einmitt eitthvað svona sleepy kotta hjal sko, þú veist
Þreitan,
rétt fyrir, já þreytan og það bara ný reyðið par liggur á kottanum og það bara að hughrista hvort annað en bara eilíða tryggð sko.
Já þetta líka sko svo gott svona þetta hughristandi dæmi sko. Í rauninni ekki jafn sexy eins og bara góð hughristning sko.
Einmitt
ein góð bara býtu var þetta erfiðu dagur í vinnunni
já
það ég, I'm there for you sko. Það já. Er
ég skal ríðið úr þér sko.
Já hérna, við erum að vinna með hérna já, ég meina að það þarf alltaf því þetta þetta svo basic
já.
Fyrir við hlið
klassísna
bara þetta svo basic þess að finnst mér merkilegt að þú googlar þetta bæjór sagði, þá komið samt þetta lag upp sko,
að
hún hafi náð að eignast þessi þrjú orð sko.
Já
þú heldur að ég myndi fara frá þess nei, þú þekki mér betur en það heldur að ég sé að fara frá þér þegar þú ert bara alveg á hnjánum nei, ég mér ekki gera það I'll tell you right when you're wrong and if only you could see into me oh when you're cold
Einmitt.
I'll be there, hold you tight to me when you're on my outside baby and you can't get in I will show you, you're so much better than you know
Einmitt.
Okay.
Þetta rosalega mikil hughreisting sko, þannig sko.
Já, mér finnst það svolítið gott sko. En já. Ég meina, sko, aðeins við þurfum að fara eitthvað svona rosa, eitthvað svona sexuál greiningar á þessu það má líka bara benda á þetta svona, svolítið, ef þú getur séð mig með mínum augum En þetta er náttúrulega hún er að segja erunni svona ef þú getur séð mig innan frá mér sko.
Einmitt.
Sko, en almennt finnst mér þetta að vera rosa sterk hughreisting að segja eitthvað svona að þið, þú veist, fólk getur oft verið sinn mesti gagnrýnandi sjálft og hérna, þess vegna þarnast maður annar að skilur, aðri sjá mann oft í ákvæðar ljósi sko
Einmitt.
En ég meina kannski erum bara að spandira sem þetta orku og einhver niðurrifs drulluhala sko en það er ekki til að pyrrandi og lið sem er bara endalaust í niðurrifu á sjálfu sér sko
já, já, ég veit
og þarf alltaf eitthvað svona pep sko
Já.
En hér verðist vera slík spandir ekki í gangi sko. When you're lost, you're alone and you can't get back again. I'll find you, darling, and I'll bring you home. Þetta er alltaf að geða þetta sko. Þetta er svo basic sko.
Ég veit, þetta er samtalsdæmi sko. Þetta er bara
Hey, svo kemur sátt hérna alveg sterkt dæmi hérna Þetta er sem má aðeins ræða hérna And if you want to cry I am here to dry your eyes And in no time you'll be fine Þetta er náttúrulega svolítið gott Þetta er að hvetja, segjum svo það sé kona hvetja kall skýr, eða, veist, þetta þarf náttúrulega ekki endilega að vera að túlka þannig Þetta er bara, þetta er unisex og no sex skýrur texti þannig séð en hún er kona og hún sem er að texta og hún er að Veist, hún er að segja að þú vilt gráta sko.
Já
það nema komið svolítið djúft í sex pælinguna sko. Gráttu hérna bara
þetta
er svona grátt sex dæmi sko.
Það er mitt
þetta er bara að hafa niðurlækkaðir af einhverjum boss í vinnunni
já
og hann er bara grátið úr sér sex stæl Þetta er algjör snill, sko.
Já.
Sérðu fyrir einhvern brömmi vera að hlusta á þetta sem sagt einhver Birmingham Breta bara búin að koma úr Aston Martin versmiðunum alveg bara búið að lemja með skiptilikli bara alveg fram og tilbaka sko. Og hann kemur heim til sín og bara einhver svona wiki Little Britain típa
einmitt
bara
hann leggst á lærininnar og grætur sko,
já, með þetta lag í gangi sko. Að því að ég held að það sé raunin sko, bara raunverulega, þetta sé bara lag sem fæt breska smurolíu kallar þess að gráta sko, og bara einmitt. Mjög mikið og bandaríska bara svona gun nuts
já
veist, þetta bara svona NRA fundur bara hérna, National Rifle já. Association
já
svona ársatíð
það já, það var líka eitt góð detail sko, þarna þetta sko, einmitt, þetta svona sko tough guys sko, þetta nær inn fyrir hjá þeim sko
já.
Hérna, það var, hérna, þetta var svona fyrsta lagið í brúðkaupi, þetta mjög mikið notaði það
já.
Sem svona the first dance í Bandaríkjunum þetta, þú veist, þetta lag mjög mikið notað og það var meðal hans hérna hjá Dave Navarro, þannig að gítalekarinn í Þetta var bara einhverju, ég bara lagst á því einhverju slipi, þegar Dave Navarro þegar hann og kanna Carmen Electra giftust, sko.
Dave Navarro sem, sem er sko fyrirrendi gítalekari í Red Hot Chili Peppers og James Addiction já. En er
einmitt.
Íslendingu mjögulega frægastu fyrir að vera svona yfir dómarapanninum í Rockstar Supernova sem Magnet
Dóra einmitt, einmitt.
Þetta er svona jóka, er... soul patch
já einmitt, og bara sko. Einmitt, þetta er þar sko Þetta er svona tough guys, elskaði sko. Kanye er mikill Sade maður sko.
Þessir gauðra báðir sem út að nefna, eru náttúrulega samt algjörir svona jóka gráta
já, já.
Í flösku og
já, já.
Og geyma flöskuna, gauðra sko.
Já, einmitt, það alveg satt sko.
Dave Navarro og Carmen Electra, First Dance og Brúkupi, þetta náttúrulega þú veist, þú byrja bara mjög sexy í dæmi sko.
Já. Gríðalega hlaðin sex orka hann sko.
Það er aðeins meina hérna texta hún er bara hvernig að gráta sko það eru reyndar já, svona mestu leita endurtegningar eftir þetta en svo segir hún oh when you're cold, I'll be there, hold you tight to me oh when you're low, I'll be there by your side, baby þegar þú niðurlútur þá er ég þarna sko
Ég held að sé að það bara, við þurfum bara að henda sig í gang sko. Það, er bara, það er bara að hleypa þessu dýri inn sko.
Já, er,
leggjast undir sjalið sko.
Það er rosalega kjarnahiti sem að fer hérna upp í gang Fyrir, þetta, já, er, það, svolítið, þetta er brennslu ofn sko.
Já, já, það er búið að vara eitthvað við líka
hlustendur
góðir það er orka hérna það er heitt í kólunum sem að bara það er þið verðið að vera bara í venduðu umhverfi sko, þegar þið hendið þessi gang sko.
Og rétti þess að svona ríka bæna pælingu bara svo bara, negla hana svolítið inn að sko, hún er bara kom úr sjálfskipari útlegð í Jamaica og hún er búin að vera í 8 ár fjarið sýðslausinu og er rauninni bara strækaði á nýjuna og þá hugsa margir byttu, já, hún er ekki með neitt eða skilur þú veist, er hún eitthvað að fara að koma aftur er þetta bara Chinese Democracy með Guns N' Roses skilur þú veist, nei þetta er bara eitt er líka bara hennar stærsta lag sko. Og það kemur þarna sko, eftir þetta og neglir heimin og kannski það eina af ástæðanum fyrir þetta er svona tímalaust þetta er ekkit sko þetta er bara algjörlega á hennar forsendum
Demit.
Já, ég algjörlega ég vil bara svona brýna fyrir þessu sko, hvað þetta er svona mikið svona pop afrek koma tilbaka á þennan hátt
Guns are blazing sko.
Já en að því sögðu þá erum við hér bara að tala um bara Arineld og bara tígristeppi
já einhverja sexy dulu einhvern veginn
en svo er þetta lag í rauninni það sexy að þetta er í rauninni líka kannski bara eitthvað svona kipling ykkjarum
já
og þú veist svona rúlugardinur
já, einmitt
og eitthvað svona þú veist, eitthvað svona Eddu Hotels herbyggi bara í
kirkjubarkristi bara bifröst, já, einmitt kirkjubarkristi
þú veist, þar sem þetta lag spilað úr svona bluetooth pillu í raunni sjalar upp svoleiðis herbyggi sko.
Algjörlega sko.
En ef þú ert með þegar búin að sjala herbyggi upp og setur þetta lag on í það þá það bara svona eins og auka lag af sjali skilur, ég meina þú veist þetta núlar ekki út sko, þetta bara bætir við sko þannig að já, þetta bara
þetta bara svona Hendum við sig gang.
Já.
ef þú varst að fíla þessa fílum eða þú bara fílar fílalag yfir höfuð þú máttu endilega að gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni fíla þetta stöf líka og svo var ég geggja ef þú geti skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú nota til þess að hlusta fílalag því það skiptir víst miklu máli fyrir alla svona algoritma drulluna og geða verkum að fólk eins og þú sem að leita einhverju góðu hlaðarpi rekst á fílalag Takk fyrir að fíla.